Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонικό сатмо шписти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 марта, в русской и кипрской православных церквах начинается Великий пост, период строгого воздержания. Он продлится 40 дней, воспоминание поста Иисуса Христа в пустыне. Это время подготовки к самому большому христианскому празднику – Дню Святой Пасхи.
Сегодня, στις 15 Μαρτίου, η Μεγάλη Σαρακοστή, μια περίοδος αυστηρής αποχής, ξεκινά στην Ρωσική και Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα διαρκέσει 40 ημέρες σε ανάμνηση της νηστείας του Κυρίου Ιησού Χριστού στην έρημο. Αυτός είναι ο καιρός της προετοιμασίας για την μεγαλύτερη χριστιανική εορτή, την ημέρα του Πάσχα.
Православные, живущие по юлианскому календарю, сегодня, 15 марта, чтят икону Божией Матери, именуемую Державная. На ней Богородица изображена как царица. В ее правой руке скипетр, левая возложена на державу, на голове корона, окруженная золотым нимбом. Образ был чудесным образом обретен в 1917 году, в день отречения от престола императора Николая II. Такое совпадение было воспринято народом как символ передачи попечения о России самой Богородице.
Οι ορθόδοξοι χριστιανοί που ζουν σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο σήμερα 15 Μαρτίου τιμούν την εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται Βασιλεύουσα. Απεικονίζει την Παναγία ως Βασίλισσα. Στο δεξί της χέρι είναι το σκύπτρο και στο αριστερό βρίσκεται μία σφαίρα που συμβολίζει τη γη. Στο κεφάλι της είναι μία κορώνα που περιβάλλεται από ένα χρυσό φωτοστέφανο. Η εικόνα φανερώθηκε με θαυμαστό τρόπο το 1917, την ημέρα της παραίτησης του θρόνου του αυτοκράτορα Νικολάου του Δεύτερου. Αυτή η σύμπτωση έγινε αντιληπτή από τον λαό ως σύμβολο της μεταφοράς του στέματος της Ρωσίας εις την ίδια την Παναγία, την Μητέρα του Θεού.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима Иорданского, мученика Конана Исаврийского, и чтит память 42 амарийских мучеников, мужественных воинов, защищавших Византийскую империю от сарацинов. Они попали в плен во время осады города Амареи и под пытками не отреклись от Христа.
Αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον πρίγκιπα Δανιήλ της Ρωσίας, τον Όσιο Γεράσιμο της Ιορδανίας και τον μάρτυρα Κόνων της Ισαυρίας. Επίσης, τιμά την μνήμη των 42 μαρτύρων του Αμορίου, οι θαραλέοι πολεμιστές που υπερασπίστηκαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Σαρακινούς. Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης των Αμορίων και δεν αποκήρυξαν τον Χριστό κατά τα φοβερά βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν.
21 Μάρτα и в русском, и в кипрском церковном календаре неделя торжества православия. Праздник установлен в воспоминание Константинопольского собора 843 года. Собрание епископов созвала византийская императрица Феодора, чтобы утвердить почитание икон, отвергаемое еретиками. В тексте богослужения, совершаемого в день праздника, провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями.
Στις 21 Μαρτίου, τόσο στην Ρωσία, όσο και στην Κυπριακή Εκκλησία, είναι η εβδομάδα που εορτάζεται ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας. Η γιορτή καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 843, κατά την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Από την Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Θεοδώρα συγκλήθηκε η συνάντηση επισκόπων για να επιβεβαιωθεί ο σεβασμός των ιερών εικόνων, την προσκύνηση των οποίων οι αιρετικοί εικονομάχοι απέρριψαν. Το κείμενο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου γιορτάζει και διακηρύσει τον θρίαμβο της Εκκλησίας εναντίον των οικονομάχων αλλά και όλων των αιρέσεων γενικότερα.
По Григорианскому календарю сегодня, 15 марта, церковь молитвенно вспоминает святых мучеников Агапия, Пуплия, Тималая, Рамила, двух Александров и двух Дионисиев. Они пострадали на рубеже 3 и 4 веков после указа императора Диоклетиана о преследовании верующих во Христа. Во время языческого праздника в Кесарии Палестинской народ потребовал казнить всех, кто отказался принести жертвы идолам. Не страшась обезумевшей толпы, 8 юношей-христиан публично исповедали свою веру и приняли мученическую смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики кесарийские, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 15 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει πανηγυρικά τον μάρτυρα Αγάπιο και του σύναυτο Πλησίου, Ρωμίλου, Τιμολάου μαζί με δύο Αλεξάνδρους και δύο Διονύσιους. Υπέφεραν στα τέλη του 3ου αιώνα μετά το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού περί της δίωξης των πιστών. Κατά τη διάρκεια των ειδωλολατρικών εορτών στην Κεσαρία, ο Παλαιστινιακός λαός απέτησε την εκτέλεση όλων εκείνων που αρνήθηκαν να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Οι 8 νέοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν το άσχημο πλήθος. Ομολόγησαν δημόσια την πίστη τους και μαρτύρησαν. Συγχαίρουμε τους πιστούς της Κύπρου για την μνήμη των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες της Κεσαρίας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 21. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στην Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανά τον κόσμο διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον 14ο έως τον 21ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Είπε ο Κύριος, «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκύθροποι, όπως οι υποκριτές, που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μην μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.
Православная церковь давно уже обосновалась на территории Англии. Существуют в этой стране и православные монастыри. В одном из них, женском, мне как-то посчастливилось побывать. Надо сказать, местные монахини произвели на меня самое светлое и радостное впечатление. Хотя устав обители мягким назвать нельзя. Сестры почти не знают отдыха, одно послушание сменяется другим. Посещение богослужений является обязательным. Ведь монастырь без молитвы не монастырь. И ортодоксы клещие дрифики до кати полики рождин Англия. И парху не пишешь ортодоксы монастыря, ше автин ти хора. Аркитеш фореш, и хатин калитихи на эпишкифто, эна по автата монастыря, то опью и не геникию. Препина по оти и калогриеш, и опьешь му эканан, ти фотинотери ке пью харумини эндипоши, ήταν ή ο ίδιος από την Αγγλία. Το τυπικό του μοναστηριού δεν θα μπορούσε να ονομαστεί εύκολο ή μαλακό. Οι αδελφές σχεδόν την γνωρίζουν την ξεκούραση. Η υπακοή την αντικαθίσταται από την αλαζονία. Η συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες είναι υποχρεωτική σε καθημερινό επίπεδο. Σε τελική ανάλυση, ένα μοναστήρι δεν είναι μοναστήρι χωρίς προσευχή. Что касается пищевого рациона, то и в обычные дни все очень скромно, а уж великим постом трапезы становятся совсем скудными. На первой неделе и вовсе принято есть в первый раз только в пятницу. В этой обители я познакомился со старой монахиней, француженкой. Много лет назад она, тогда еще католичка, приехала в монастырь просто из любопытства – посмотреть, что из себя представляет монашеская жизнь. Приехала и осталась, хотя все обстоятельства были против. Όσον αφορά το φαγητό, τις συνηθισμένες μέρες τα πάντα είναι πολυμέτρια, ακόμη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, τα γέματα γίνονται πολύ σπάνια. Την πρώτη εβδομάδα είναι γενικά αποδεκτό να τρώνε για πρώτη φορά μόνο την Παρασκευή. Σε αυτό το μοναστήρι συνάντησα μία παλιά καλόγρια, μία Γαλλίδα. Πριν από πολλά χρόνια, τότε ακόμη ήταν ρωμαϊκή καθολική, ήρθε στο μοναστήρι λόγω περίεργειας για να δει πώς ήταν η μοναχική ζωή. Ήρθε και έμεινε, αν και όλες οι συνήθικες ήταν αντίθετες. Француженка ничего не знала об особенностях церковного календаря и появилась в обители в первый день Великого Поста. Отстояв в храме долгое богослужение, она вдруг обнаружила, что все монахини куда-то разбежались. И вот незадача, никого нигде не кормят. Пришлось француженке голодать. Наступил второй день, и история повторилась. Бедная девушка уже чуть не плакала, а монахини, наоборот, улыбались, выглядели полными сил. На третий день богослужение было еще дольше, а на еду по-прежнему и намека не было. Француженка, оставшаяся совершенно без сил, просто села посреди монастыря на землю и зарыдала. И Галида тен икшре типота я тиш, и дяти ротитеш ту имерологию тиш, и клещешке эмфаништике, что монастыри, тин проти имера тиш Михалиш Шракустиш. Афу, шикотеке я мия Михаля Кулуфиештин и клещия, она калипше ксавника ути олиш и монахеш эфиган я так илья туш. Эдо эпеше ше каки тихи, диоти и мони ката тин проти евдомады тиш ништеш дэн теже каненам проскинити, пусена. И Галида пинуше шовара, ирте и дэвтили мэра ке и история эпаналифсике. То втохо коричек леге шхедон, ала и калогриеш
αντίθετα χαμογέλαγαν γεμάτες από δύναμη. Την τρίτη ημέρα η εκκλουσία ήταν ακόμη μεγαλύτερη και δεν υπήρχε ακόμη καμιά ένδειξη φαγητού. Η Γαλλίδα εντελώς εξατλημένη απλά κάθισε στη μέση του μοναστηριού στο έδαφος και έκλαγε.
Девушку видела игуменья, то есть старшая монахиня. Стала спрашивать, что случилось. Поняв причину, игуменья позвала свою помощницу, дала ей денег и велела купить незадачливой паломнице жареной курицы. Француженка поразилась той любви, которая была к ней проявлена, потому и приняла потом православие, а затем и монашеский постриг. Теперь она вместе с другими сестрами радостно встречает Великий пост, хотя и приходится несколько дней подряд ничего не есть.
И Герондиша иде то куриче, архише на ротае, ти ихи шимви, синизито пи онда што лого, и Герондиша калеше ми монахи, тиш эдоше хрима таке, тиш ипе на агораши, ти на ни то катопуло, я тин атихи копела. И Галида итен экплекти, ми тин агапи пу тиш эдикше. Επομένως αργότερα εσπάθηκε την Ορθοδοξία και στη συνέχεια δέχθηκε την μοναχική κουρά. Τώρα, μαζί με τις άλλες αδελφές, χαιρετά χαροπά τη Μεγάλη Σαρκοστή, αν και δεν χρειάζεται να φάει τίποτα για αρκετές ημέρες κατά σειρά την πρώτη εβδομάδα.
В чем секрет такой выдержки? Как кажется в целеполагании. Монахи не потому были голодными и одновременно счастливыми, что совершали свой подвиг из любви к Богу, а еще проявляли настоящее смирение. Легко поститься с унылым видом, ведь он служит лучшей рекламой аскезы, подталкивает окружающих похвалить наши усилия и восхититься ими. Гораздо сложнее сохранять свой подвиг в тайне, представ перед людьми веселым и довольным, чтобы никто не подумал, что мы постимся.
Ποιο είναι το μυστικό μιας τέτοιας ατοχής, όπως φαίνεται στον καθαρισμό των στόχων. Οι καλόγριες ήταν πεινασμένες και συγχρόνως χαρούμενες, σπίτι εκτέλουσαν την νηστεία τους με αγάπη προς τον Θεό. Έδειξαν επίσης πραγματική ταπεινοφροσύνη. Είναι εύκολο να νηστεύσει κανείς με χλωμή εμφάνιση. Στην τελική ανάλυση η χλωμή και επιλεχρή εμφάνιση χρησιμεύει ως η καλύτερη διαμίμηση για τον ασκητισμό. Ενθαρρύνει τους άλλους να εμπνεύσουμε και να θαυμάσουν τις προσπάθειες μας. Είναι πάλι πιο δύσκολο να διατηρήσετε μια μυστική νηστεία. Είναι δύσκολο να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ως ένα χαρούμενο και ικανοποιημένο άτομο στους ανθρώπους στην ευτέρη κοινωνία τριγύρω, ώστε να μην μάθει κανείς ότι νηστεύεται.
Еще большим совершенством будет, воздерживаясь самому, не требовать этого от других, оставлять ближним свободу выбора, поститься им или нет, поддерживать горение духа и милосердно покрывать чужие ошибки. Господь, видя такое стремление, безусловно примет наш подвиг, а затем наполнит сердца светом и радостью. Но и это еще не все. Подвиг поста окажется посильным только для христианина, который сам не держит зла на ближнего, а за причиненные обиды искренне просит прощения. Поэтому, встречая Великий пост, мы прощаем и просим друг у друга прощения, чтобы никакая обида не смогла помешать нам достойно пройти 40-дневный путь поста и достойно встретить Пасху Христову.
Ακόμη μεγαλύτερη τελειότητα θα είναι να επαιτούμε πιο πολλά από τον εαυτό μας, αποφεύγοντας τον κριτικό έλεγχο των άλλων. Αφήστε τους άλλους μη ελευθερία να επιλέξουν εάν θα νηστεύουν ή όχι. Διατηρήστε την ζέση του πνευμάτος και καλύψτε με φιλανθρωπία το λάθη των άλλων. Ο Κύριος, βλέποντας μια τέτοια φιλοδοξία, σίγουρα θα αποδεχτεί το κατορθωμά μας και την συνέχεια να γεμίσει τις καρδιές μας με φως και χαρά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το επίτευγμα της νηστείας θα είναι εφικτό μόνο για έναν χριστιανό που ο ίδιος δεν έχει καμιά μνησικακία εναντίον ту гитона ту, а лажита эликрина шинхориши я то ласи по проклисикан. Шинепош шинандонташти михали шракошти, шинхоруме ке житами шинхориши, о энаш апотон алон. Я намин маш эпитрепши канена азиктима на перашума непаркоштин пория тон шаранда имерон тиш ништиеш, юртажунташ эчи ме акшо тропо, то Пашха ту Христу.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София ту Агиу Орус. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Когда Арсений достиг совершеннолетия, в Греции разразилась гражданская война. Правительственные войска и партизаны воевали против коммунистов. Подвергаясь опасностям, семья Арсения помогала всем нуждающимся. Мать кормила голодавших хлебом и никогда не брала с них ни денег, ни их драгоценностей, как делали многие другие. Сам Арсений во время сражений помогал ухаживать за ранеными и хоронить убитых. В доме он взял на себя все крестьянские работы, которых было очень много. Старшие братья Арсения ушли в партизаны.
Όταν ο Αρσένιος συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, στην Ελλάδα ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Τα κυβερνητικά στρατεύματα και οι αντάρτες πολεμούσαν εναντίον των κομμουνιστών. Εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο, η οικογένεια του Αρσενίου βοηθούσε τους συνανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η μητέρα προσέφερε ψωμί στους πεινασμένους και ποτέ δεν έπαιρνε ούτε χρήματα ούτε πολύτιμα κοσμήματα, όπως έκαναν πολλοί άλλοι. Ο ίδιος ο Αρσένιος, κατά τις μάχες, βοηθούσε στην περιποίηση των τραυματισμένων και στην ταφή των σκοτωμένων. Στο σπίτι του ήταν ο μόνος που ασχολιόταν με όλες τις πολυάριθμες αγροτικές εργασίες, αφού οι μεγαλύτεροι αδελφοί του έγιναν αντάρτες.
Однажды коммунисты арестовали Арсения и бросили в тюрьму в надежде выпытать хоть что-нибудь о партизанском отряде, в котором воевали его братья. Но вскоре, так ничего и не добившись, выпустили его. В тюрьме Арсений увидел, что и среди врагов есть много голодных и измученных, нуждающихся в куске хлеба. И он стал приносить хлеб коммунистам, несмотря на то, что знал их намерение убить его братьев. Многие не понимали и не одобряли эти поступки Арсения. А он сожалел, что у него мало сил, и он не может помогать людям еще больше.
Μια φορά οι κομμουνιστές συνέλαβαν τον Αρσένιο και τον φυλάκισαν ελπίζοντας να τους πει κάτι για το παρτιζάνικο απόσπασμα των αδελφών του. Όμως εκείνος δεν τους είπε τίποτα και τον απελευθέρωσαν. Στην φυλακή ο Αρσένιος είδε πως ανάμεσα σε εχθρούς υπάρχουν πολύ πεινασμένοι και καταβεβλημένοι άνθρωποι και άρχισε να φέρνει ψωμί σε αυτούς παρά το γεγονός που ήθελαν να σκοτώσουν τους αδελφούς του. Πολλοί άνθρωποι δεν τον καταλάβαιναν και δεν αποδέχονταν αυτά που έκανε. Όμως εκείνος λυπόταν μόνο για ένα πράγμα, πως δεν είχε αρκετές δυνάμεις να βοηθάει ακόμη πιο ενεργά.
Вскоре после окончания войны Арсений ушел на Афон и принял монашество с именем Паисий. Много лет спустя он стал известным духовником, к которому приходили тысячи людей, чтобы получить совет и утешение. Его стали называть старцем Паисием Святогорцем. Он нередко делился воспоминаниями о гражданской войне. Свой рассказ старец обычно завершал такими словами: «Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Неважно, оценит ее или нет. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять.
Μετά την λήξη του πολέμου, ο Αρσένιος πήγε στον Άθο, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Παΐσιος. Πέρασαν πολλά χρόνια και αυτός έγινε γνωστός πνευματικός, στον οποίο ερχόνταν χιλιάδες άνθρωποι να λάβουν την συμβουλή του και να βρουν παρηγοριά. Τον έλεγαν Γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη. Ο ίδιος συχνά θυμόταν στιγμές από τον εμφύλιο πόλεμο και κάθε φορά τελείωνε το διήγημά του με τα λόγια. Για να μεγαλώσει η αγάπη χρειάζεται να την μοιράζεται και δεν έχει σημασία εάν το αποδέχονται οι άλλοι. Ο άνθρωπος που δεν χαρίζει τούτο το μικρούτσικο μέρος της αγάπης που έχει είναι σαν να έχει μια χούφτα σπόρους και δεν θέλει να τους παίρνει.
Μούδρость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού.
В течение Великого Поста в православных храмах исполняются песнопения, которые в иные дни услышать нельзя. Церковь готовит своих прихожан к празднику Пасхи Христовой, призывает людей исправить грехи и приблизиться к Богу. Такой настрой ярко передает песнопение, названное по первым словам «Господи сил, с нами буди». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Καθόλη την Τεσσαρακοστή στους Ορθόδοξους Ναούς ψάλλονται ύμνοι, τους οποίους μπορεί να ακούσει κανείς μόνο αυτήν την περίοδο. Η Εκκλησία ετοιμάζει τους ενωρίτες της για την μεγάλη εορτή, την εορτή του Πάσχα του Χριστού, όπου καλεί τους ανθρώπους να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και να πλησιάσουν τον Θεό. Μια τέτοια διάθεση μεταδίδεται στον ύμνο, ο οποίος με τα πρώτα του λόγια ονομάζεται «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού». Για την προσευχή αυτή θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В составе православного богослужения встречаются песнопения, внутри которых как бы соединились воедино два вида религиозной поэзии – ветхозаветной иудейской и новозаветной византийской. Песнопение «Господи сил с нами буди» – пример вот такого гармоничного сосуществования творчества древних иудеев и византийских греков. В основе песнопения «Господи сил с нами буди» лежит 150-й псалом царя и пророка Давида.
Οι ορθόδοξες ακολουθίες περιέχουν ψαλμούς οι οποίοι δενδέουν δύο είδη της θρησκευτικής ποίησης, εβραϊκής της Παλαιάς Διαθήκης και βυζαντινής της Καινής Διαθήκης. Ο ύμνος «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού» έχει ως βάση τον ψαλμό 150 του βασιλιά και του προφήτη Δαβίδ.
В древнем Израиле это произведение пелось в дни особых торжеств. В 150-м псалме прославляется величие Бога и его забота о нашем мире. Хвалите Бога во святых его, хвалите его на тверди силы его, хвалите его за могущество его, хвалите его по множеству величия его. Произведение Давида говорит нам о том, как славили Бога во времена этого великого пророка. Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его на тимпане и в хороводе, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на кимвалах благозвучных, хвалить его на кимвалах звонких. Все, что дышит, да восхвалит Господа.
Στο αρχείο Ισραήλ αυτό το έργο ψάλλονταν μόνο κατά τις πανηγυρικές ημέρες, αφού στον ψαλμό 150 υμνείται το μεγαλείο του Κυρίου και η μηρύμνα του για τον κόσμο μας. Ενείται τον Κύριο, ενείται τον Θεό στο αγιοστήριο του. Ανείται τον στο στερέωμα της δύναμης του. Ενείται τον για το μεγαλεία του. Ενείται τον σύμφωνα με το πλήθος της μεγαλοσύνης του. Το έργο του Δαβίδ μας λέει για το πώς υμνότανε ο Κύριος κατά την εποχή όταν ζούσε αυτός ο μεγάλος προφήτης. Ανείται τον με ήχο σάλπιγγας. Ενείται τον με ψαλτήρι και κιθάρα. Ενείται τον με τύμπανο και χοροστασία. ανίτι τον με χορδές και όργανο, ενίτι τον με εύχε κύμβαλα, ενίτι τον με κύμβαλα αλλαλαγμού, κάθε πνοίας ενί τον Κύριο.
В песнопении «Господи, сил с нами буди» строки псалма перемежаются молитвенным прошением. «Господи, сил с нами буди, иного бы разве тебе помощника в скорбях неимомы? Господи, сил, помилуй нас! Господь сил ангельских, с нами прибудь, ибо мы иного, кроме тебя, помощника, в скорбях не имеем. Господь сил ангельских, помилуй нас!» Церковь одновременно восхваляет Бога и просит Его о заступничестве. По окончании слов 150-го псалма обычно исполняется несколько кратких песнопений, посвященных Христу и Богоматери. В них говорится о том, что по молитвам святых Господь прощает людям грехи. Песнопение «Господи, сил с нами буди» призывает нас каяться в грехах и сожалеть об ошибках, а также воодушевляет и напоминает о милости Божией.
Что нимно кириот он зинамион мэсимон гену и штрафешту псалму εναλλάσσονται με τις στροφές της προσευχής. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γινού άλλων χαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψη σύν ουκ έχουμεν, Κύριε των δυνάμεων ελύσον εμάς. Κύριε των αγγελικών δυνάμεων, να είσαι κοντά μας, άλλων δεν έχουμε εκτός από εσένα βοηθός της θλίψης μας. Κύριε των αγγελικών δυνάμεων ελύσον μας. Η Εκκλησία ταυτοχρόνως υμνεί τον Θεό και τον παρακαλεί να υπερασπίσει τους ανθρώπους. Ο Ψαλμός 150 συνήθως συνοδεύεται με μερικούς ύμνους εφιερωμένους στον Χριστό και στην Θεοτόκο. Σε αυτούς λέγεται πως ο Κύριος μας απαλλάσσει από την αμαρτία ακούγοντας τις προσευχές των Αγίων. Ο ύμνος «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού» μας καλεί να μετανοιώσουμε για τις αμαρτίες μας και να λυπόμαστε για τα καμωμένα λάθη, μας εμπνέει και μας θυμίζει για το έλεος του Κυρίου.
Песнопение «Господи сил с нами буди» ежевечерне звучит в православных храмах в будние дни Великого Поста. Оно гармонично дополняет иные великопостные молитвословия, в которых также звучит призыв к покаянию. Давайте послушаем песнопение «Господи сил с нами буди» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
Ο ύμνος «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού» ακούγεται στους Ορθόδοξους ναούς κάθε βράδυ κατά την Μεγάλη Σαρακοστή, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτός αρμονικά συμπληρώνει άλλες προσευχές της νηστείας, στις οποίες επίσης λέγεται για την μετάνοια. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ από την πόλη Μίνσκ.
Господь, помилуй нас.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
Радио Вера на Кипре.
Радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси.
из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ Βασίλειος.
Молодой человек по имени Василий шагал из предтеченского скита в Валаамский монастырь, чтобы принести оттуда хлеба для скитских обитателей. Василий был послушником. Он надеялся принять монашеский постриг и здесь, в скиту, проходил период ученичества под руководством старших опытных монахов. Был конец ноября. На Валааме выпал снег. Предтеченский пролив покрылся тонким льдом. Подойдя к проливу, Василий решил сократить путь и пошел прямо по льду. Придя в монастырь, он запасся хлебом и той же дорогой двинулся обратно.
Ένας νεαρός με το όνομα Βασίλειος περπατούσε από την σκήτη του προδρόμου στην μονή Βαλαάμ για να πάρει ψωμί για τους μοναχούς που ζούσαν στις σκήτες. Ο Βασίλειος ήταν δόκιμος και είχε την ελπίδα να γίνει μοναχός. Εδώ, στην σκήτη, μάθαινε την ζωή των μοναχών καθοδηγούμενος από πιο έμπειρους μοναχούς. Ήταν τέλη Νοέμβρη. Το χιόνι σκέπαζε το Βαλαάμ. Στον πορθμό του προδρόμου είχε απλωθεί ένα λεπτό στρώμα πάγου. Ο Βασίλειος αποφάσισε να κόψει δρόμο και να περάσει πάνω από τον πορθμό, πατώντας στο πολύ λεπτό στρώμα του πάγου. Έχοντας φτάσει στο μοναστήρι, πήρε το ψωμί και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
Внезапно поднялся сильный ветер. Лед в проливе стал угрожающе потрескивать. Василий понял, что он в опасности, и очень испугался, но поворачивать назад было уже поздно. Он находился на самой середине пролива. Тогда послушник начал горячо молиться. И вдруг страх отступил. На сердце стало спокойно. Лед по сторонам от Василия с треском лопался, но там, где он шагал, оставался целым. Наконец послушник добрался до скита. Скитские братья радостно встретили его, сказав, что все время молились о его благополучном возвращении. «Слава Богу за ваши молитвы!» — с поклоном отвечал послушник Василий. «Только ими я и спасся!» После этого случая валаамский послушник Василий не раз со смирением повторял: «Когда человек бессилен, если призовет от всего сердца Господа на помощь, спасен будет».
Ξαφνικά άρχισε να φυσάει ένας δυνατός άνεμος και ο πάγος του στενού άρχισε να σπάει. Ο Βασίλειος, έχοντας συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, τρόμαξε πολύ, όμως δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω, αφού βρέθηκε ακριβώς στην μέση του πορθμού. Τότε ο δόκιμος άρχισε να προσεύχεται με όλη του την καρδιά. Και να, σε λίγο, τον έχει αφήσει ο φόβος και η καρδιά του γέμισε με ησυχία. Ο πάγος γύρω του συνέχιζε να σπάει, όμως εκεί που στεκόταν δεν γινόταν τίποτα. Επιτέλους, ο δόκιμος έφτασε στην σκήτη και οι αδελφοί τον χαιρέτησαν θερμά και είπαν πως προσευχόταν συνέχεια για την επιτυχημένη επιστροφή του. «Δόξα τω Θεώ για τις προσευχές σας», απάντησε ο δόκιμος Βασίλειος με μία βαθιά υπόκλιση. «Μόνο αυτές με έχουν σώσει». Μετά από αυτό το περιστατικό, ο δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ συνεχώς επαναλάμβανε: «Όταν ο άνθρωπος είναι αδύναμος, οπωσδήποτε θα σωθεί, εάν επικαλεστεί με όλη του την καρδιά τον Κύριο».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ Βασίλειος.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
1480 год. Сквозь чащи густого северного леса пробирается монах Кирилла Белозерского монастыря Нил со своим учеником Иннокентием. Недавно они вернулись из Палестины и Афона, где постигали дух монашеской жизни. И теперь Нил решил основать свой монастырь с особым уставом созерцательной жизни по образцу скитов, увиденных им на горе Афон. Монахи останавливаются в 15 верстах от Кириллова монастыря. Здесь, у реки Соры, была основана Нило-Сорская пустынь, а ее основатель по сей день известен как преподобный Нил Сорский.
Этос 1480. Ένας μοναχός της Ιεράς Μονής του Κυρίλου του Μπελαζέρσκ, ο Νίλος, μαζί με τον μαθητή του Ινοκέντιο, διέσχιζε το μεγάλο βόρειο δάσος. Πρόσφατα είχαν γυρίσει από την μακρινή Παλαιστίνη και τον Άθο, όπου προσπαθούσαν να αποκτήσουν το πνεύμα της μοναχικής ζωής. Τώρα, ο Νίλος ήθελε να ιδρύσει το δικό του μοναστήρι με το ιδιαίτερο καταστατικό της μοναχικής ζωής, έχοντας ως παράδειγμα τις σκήτες του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί έκαναν μία μικρή στάση ξεκούρασης σε απόσταση 15 βέρστια από την Ιερά Μονή του Αγίου Κυρίλου. Εδώ, κοντά στον ποταμό Σόρα, ιδρύθηκε η Ιερά Μονή του Αγίου Νίλου. Ο ιδρυτής της, έως σήμερα, είναι γνωστός ως Όσιος Νίλος Οσόρσκι.
Имя преподобного Нила часто вспоминают в контексте спора стяжателей и нестяжателей. Эти два течения внутри русской церкви полемизировали друг с другом о том, какими должны быть православные монастыри. Нил Сорский, как нестяжатель, выступал против монастырских владений. Правила жизни в Сорской пустыне были строгими даже для начала XVI века. Монахи жили отдельно друг от друга, добывая пропитание собственным трудом, но не возделывая землю. Кроме крайней нужды запрещалось принимать милостыню. В храмах нестяжатели не держали никаких драгоценностей и украшений. Даже священные сосуды для совершения литургии были у них деревянными. Преподобный Нил оставил после себя немало книг, в которых размышлял о духовной жизни. И несмотря на то, что победу в споре о монашестве на Руси одержали стяжатели, учение Нила Сорского оказало огромное влияние на русскую духовность. На заветах основателя Сорской пустыни строили свою жизнь преподобный Серафим Саровский и святые оптинские старцы.
То онома ту Агию Нилу Сорски сихна тимизи тин диамахи тон катохон ке тон ми катохон. О Нилос Сорски ос ми катохос υποστήριζε την γνώμη πως τα μοναστήρια δεν πρέπει να έχουν τις ιδιοκτησίες τους. Οι οπαδοί αυτών των δύο κατευθύνσεων, εντός της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, συζητούσαν μεταξύ τους ποια πρέπει να είναι τα Ορθόδοξα μοναστήρια. Οι κανόνες της μοναχικής ζωής του μοναστηριού, του Αγίου Νίλου, ήταν πολύ αυστηροί, ακόμα και για τις αρχές του 16ου αιώνα. Οι μοναχοί ζούσαν ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο και ο καθένας από αυτούς έπρεπε να ψάχνει φαγητό μόνος του, μην μπορώντας να καλλιεργήσει στα χωράφια. Δεν μπορούσαν να δέχονται την φιλανθρωπιά εκτός από κάποιες ακραίες περιστάσεις. Στους ναούς, οι μη κάτοχοι δεν επιτρεπόταν να έχουν διακοσμήσεις και πολύτιμα πράγματα. Τα ιερά σκεύη για την τελετή των μυστηρίων ήταν ξύλινα. Ο Όσιος Νίλος είχε αφήσει μετά τον θάνατό του πολλά βιβλία, στα οποία συλλογιζόταν για την πνευματική ζωή. Παρά το γεγονός πως την διαμάχη για τα μοναστήρια νίκησαν οι κάτοχοι, η διδασκαλία του Νίλου Σόρσκι επηρέασε πολύ την ρωσική πνευματικότητα. Οι εντολές του ιδρυτή της Ιεράς Μονής αποτέλεσαν την βάση της πνευματικής εξέλιξης του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και των Αγίων Γερόντων της Όπτινα.
Преподобный Нил скончался в 1508 году, а в 1569, когда Иван Грозный решил воздвигнуть над могилой святого каменный храм, святой явился царю во сне и запретил строительство. Каменные строения в Нило-Сорской пустыне появились лишь в XIX веке. Построили собор Тихвинской иконы Божьей Матери, надвратную Покровскую церковь, келейные корпуса, а монастырь обнесли каменной стеной.
Ο Άγιος Νίλος πέθανε το 1508 και όταν ο Ιβάν ο Τρομερός αποφάσισε να χτίσει στον τάφο του Αγίου τον Πέτρινο Ναό, ο ίδιος ο Νίλος εμφανίστηκε στο όνειρο του Τσάρου και το απαγόρευσε να το κάνει. Οι πέτρινες οικοδομές της Ιεράς Μονής Νίλο-Σόρσκαγια εμφανίστηκαν μόνο τον 19ο αιώνα. Χτίστηκε ο Ιερός Ναός της Παναγίας Τιχβίνσκαγια και η Εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, όπου επάνω από τις πύλες της Μονής βρισκόταν τα κτίρια και τα κελιά, ενώ η Μονή ήταν περιφραγμένη από έναν πέτρινο τοίχο.
Монастырь закрыли в 1927 году, а в 1961 году в его стенах разместился психоневрологический диспансер, который действовал вплоть до декабря 2018 года. На Рождество 2019 года в стенах древней обители совершили первую за 89 лет литургию. Так открылась новая страница в истории Нило-Сорской пустыни. Поскольку комплекс зданий достался монахам в полуразрушенном состоянии, предстоят масштабные работы по реконструкции монастыря. Но главная задача – восстановить уникальный дух обители преподобного Нило-Сорского, сохраняя память об основателе монастыря и его духовных заветах. Сейчас посетить Нило-Сорскую пустынь может любой желающий. Монастырь расположен в 17 километрах к северу от Кирилло-Белозерского монастыря у реки Соры и по-прежнему окружен суровыми, но удивительно красивыми северными лесами.
Το монастырь έκλεισε το 1927 και το 1961 άνοιξε τις πόρτες του το νευροψυχιατρικό ιατρείο, το οποίο λειτουργούσε έως το 2018. Τα Χριστούγεννα του 2019, στην αρχαία μονή, τελέστηκε μετά από 89 χρόνια η Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε μια καινούρια σελίδα στην ιστορία της Ιεράς Μονής Νίλο-Σόρσκαγια. Στην Μονή θα γίνουν μεγάλα έργα αποκατάστασης αφού τα κτίρια του αρχιτεκτονικού συνόλου είναι μισοκατεστραμμένα. Αλλά ο κύριος στόχος είναι να αποκατασταθεί το μοναδικό πνεύμα της Ιεράς Μονής του Αγίου Νίλου Σόρσκη, διατηρώντας την μνήμη για τον ιδρυτή της και για τις πνευματικές του εντολές. Όταν εδώ λειτουργούσε το νευροψυχιατρικό ιατρείο, η πρόσβαση ήταν περιορισμένη. Όμως τώρα, ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί την Ιερά Μονή. Το μοναστήρι απέχει 17 χιλιόμετρα βόρεια από την Ιερά Μονή του Κυρίλου, του Μπελαζέρσκογε, στον ποταμό Σόρα, μέσα στα όμορφα και βόρεια δάση.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди у эграпси история.
Леонид Дербенев обладал удивительным творческим даром. Писал стихи стремительно, рифмовал легко. Режиссеры часто приглашали поэта к работе над фильмами, поскольку он мог быстро написать яркий текст на уже готовую мелодию. При этом из-под его пера выходили не только развлекательные шансонетки, но и произведения глубокого содержания. Так, услышав песню «Этот мир придуман не нами», митрополит Тихон Шевкунов воскликнул. Такие слова мог написать только человек, встретивший Христа. В тексте песни звучит христианская идея. Есть только один способ преодолеть жизненные трудности – сильнее любить друг друга.
Ο ποιητής Леонидас Дербенев είχε ένα καταπληκτικό χάρισμα. Έγραφε τα ποίηματά του πολύ γρήγορα. Διάφοροι σκηνοθέτες συχνά προσκαλούσαν τον ποιητή να συνεργαστούν στις ταινίες τους, αφού ο ίδιος ήξερε να γράφει καλά κείμενα για την ήδη υπάρχουσα μελωδία. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έγραφε μόνο διασκεδαστικά κείμενα, αλλά και έργα με βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Έχοντας λοιπόν ακούσει το τραγούδι αυτός ο κόσμος δεν έχει δημιουργηθεί από εμάς, ο Μητροπολίτης Τείχων είπε «Τέτοιο κείμενο μπόρεσε να γράψει μόνο αυτός που έχει συναντήσει τον Χριστό στην ζωή του». Το κείμενο του τραγουδιού περιέχει την χριστιανική ιδέα. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να περάσει κανείς όλες τις δυσκολίες της ζωής. Και αυτός ο τρόπος είναι να μπορεί κάποιος να αγαπήσει.
В конце своей жизни поэт Леонид Дербенев обрел православную веру, стал прихожанином Московской Знаменской Церкви в Переяславской Слободе. И это отразилось в его творчестве. В 2016 году издательство Сретенского монастыря выпустило сборник христианских стихов Леонида Петровича «Пуста душа без храма». Но и старые произведения Дербенева не забыты народом. Текст песни «Этот мир придуман не нами» написан поэтом на музыку Александра Зацепина в 1978 году для фильма «Женщина, которая поет». В кинокартине ее исполняет Алла Пугачева.
Στο τέλος της ζωής του, ο ποιητής Λεωνίδας Δερμπενιόφ απέκτησε την ορθόδοξη πίστη και έγινε ενωρίτης της εκκλησίας Σνάμενσκαια στην πόλη Περιγιασλάβ. Και αυτό επηρέασε σημαντικά το έργο του. Το 2016, το εκδοτικό γραφείο της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι είχε εκδώσει την συλλογή των χριστιανικών ποιημάτων του ποιητή με τον τίτλο «Η ψυχή είναι άδεια, δίχως την πίστη». Όμως τα παλιά του έργα δεν ξεχνιούνται από το λαό. Ο ποιητής έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Αυτός ο κόσμος δεν έχει δημιουργηθεί από εμάς» με βάση την μουσική του συνθέτη Αλεξάνδρου Ζατσέπιν το 1978 για την ταινία «Η γυναίκα που τραγουδά». Στην ταινία το τραγούδι ερμηνεύει η γνωστή Ρωσίδα τραγουδίστρια Άλλα Πουγκατσόβα.
За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелькания дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Лай-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, лай-ла-лай, ла-ла-ла-лай.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε ιστορία.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.